Všechny vás vítám k dnešní biblické hodině. Zahájíme ji společně písní číslo 201. Píseň 201, Náš pán králuje. Číst ze Starého zákona, z knihy Nehemiáš, malinkou část Nehemiášovy modlitby. Ty, Hospodine, jsi ten jediný. Ty jsi učinil nebe, nebesa nebes a všechen jejich zástup, zemi i vše, co je na ní, moře i vše, co je v nich. Sám to všechno zachováváš při životě. A nebeské zástupy se ti klanějí. Povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, ty jsi náš stvořitel a nejenom stvořitel, ty navzdory lidskému hříchu a navzdory porušenosti stále vládneš nejenom na nebi, a nebi, ale vládneš i na zemi a udržuješ i nás při životě. Je to tvoje milost. A tvoje milost je také to, že jsme tebe mohli poznat. A že na této zemi uprostřed mnohé porušenosti se smíme dotýkat nového života, který ty nám nabízíš a který jsi nám nabídl. Děkujeme ti za to, že svůj život smíme prožívat s vírou a s tvojí blízkostí. S tím ujištěním, že nejsme ztraceni, ale že ty o nás víš, máš nás rád a zachováš nás. A s touto nadějí i dnes chceme přemýšlet nad tebou samým a nad tím, co tvé panování a králování znamená. Prosíme, naplň nás svým duchem. Amen. Dnes ve sledování modlitby Páně, tak jak se jí zabývá heidelberský katechismus, tak přicházíme k prosbě Pána Ježíše, k druhé prosbě, kterou nás Pán Ježíš učí v modlitbě Páně. A ta prosba zní, přijď království tvé. A já když čtu jakýkoliv text, a když si v pondělí přečtu text, na který budu v neděli kázat, tak asi budete rozumět, že se nad ním tak pozastavím a řeknu si, tak to všichni známe, já to znám, co s tím. Je to vůbec ještě nějak relevantní? A tak se pokouším na každý text dívat jakoby nově, úplně novýma očima. Ono to nejde vždycky dokonale, ale je možné se na to pokusit podívat očima člověka, který vůbec nezná Bibli, co by ho na tom zaujalo. A víte, co mě zaujalo na té modlitbě Přijď království tvé, kterou vyslovujeme v modlitbě Páně? My lidé 21. století, kteří v současnosti u nás, v naší zemi, jsme tak prolezlí principy demokracie, se modlíme, přijď království tvé. Tady bratr kroutí hlavou. Ano, jestli jsme prolezli těmi principy demokracie, musím se přiznat, že když jsem, že to byla otázka, že bych to asi dal do uvozovek, kdybych to psal. Ano. Ano, škoda, že možná jsme prolezli málo. A přece se modlíme, přijď království tvé. Království to je úplně jiný model než demokracie, a tady bychom teď mohli mít nějakou politologickou přednášku, to není účelem, ale ono ještě něco jiného je Boží království. Tak to je jenom pohled do takového určitého paradoxu, který jsem si uvědomil, že některé ty zásady Božího království, tak jak se o nich dočítáme i v písmu, tak popravdě řečeno někdy jdou i proti demokratickým principům, nějak se s nimi střetávají. A tak se asi snažíme žít v tom nejlepším možném společenském uspořádání. To já zase není mým cílem ani záměrem podkopávat ho, vůbec ne. Ale zároveň jako církev si uvědomujeme, že to prostředí, v němž žijeme a které nám je blízké a která nám je výrazně bližší než vlastně to zřízení našeho světa, tak je království. Dnes budeme mít před sebou jednu jedinou otázku, a to proto, protože ten komentář, který je potom k ní přidán, je poměrně obsáhlý a zase budeme mít možnost uvidět, až do jakých podrobností a kam až promýšleli v 16. století záležitosti víry naši protestantští předkové. Nejdřív tedy otázka a odpověď katechismu, 123. otázka, jak zní druhá prosba. myslí se druhá prosba modlitby Páně. A odpověď. Druhá prosba zní, přijď království tvé. To znamená, vládni nám svým slovem i duchem, abychom se ti stále více poddávali. Zachovej a rozšiřuj svou církev a znič ďáblovy skutky i veškerou moc, která se staví proti tobě. Znič také všechny zlé nápady, které jsou vymýšleny proti tvému svatému slovu, dokud nepřijde dokonalost tvého království, v němž ty budeš všechno ve všem. Tolik text otázky a odpovědi katechismu, to podtrhnutí, to je moje podtrhnutí, to byste v textu nenašli. Snažil jsem se opět zdůraznit v té odpovědi ta slovesa, která tam jsou, vládni, zachovej, rozšiřuj, znič, dvakrát tam je znič. A ten závěr, dokud nepřijde dokonalost tvého království. Zase vidíte, že těch textů, které jsou přiloženy, je hodně, obvykle jich bývá víc, než jsou potom konkrétně zmíněny pod textem odpovědi. Pod textem odpovědi jsou zmíněny 4 texty. První z Matoušova evangelia 6. kapitoly 33. verš. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Tady vidíme, že modlitba Páně říká přijď království tvé, tedy modlíme se, aby Pán Bůh něco seslal, ale zároveň tady ten text nám ukazuje, že to je království, které my zároveň hledáme a snažíme se mu víc stříc, tedy jako ti, kteří to přicházející království v Pánu Ježíši Kristu, kteří ho rozpoznali. A proto ta výzva hledejte především jeho království a jeho spravedlnost. Z žalmu 119. 5. verš. Kéž jsou moje cesty pevně zaměřeny k dodržování tvých nařízení. Tady už je ten královský motiv, dám to do úvozovek, poddaní dodržují nařízení krále. 143. žalm 10. verš. Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh. Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rodné zemi. Opět je tady vyjádřena ta touha především, nebo snad bychom mohli říct vedle té naší vůle, tak je Boží vůle, tak ta je ale rozhodující potom, pokud by se ony dvě vůle měly, pokud by měly stát proti sobě. A tady je ta touha, nauč mě plnit tvou vůli, tedy vůli krále a jeho království. A z prvního listu Korinským z 15. kapitoly 28. verš, který náš zrak směřuje někam k budoucnosti, o níž nevíme, jestli je daleká nebo je blízká, ale vede nás až k chvíli, kdy vlastně dojde k jakési docela radikální proměně království, protože tam bude předána královská správa synem otci. 1. Korinským 15.28. Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám syn se podřídí tomu, kdo mu všecko podřídil. A tak bude Bůh všecko ve všem. Tolik ten konkrétní text katechismu, který byste našli v té malinké knížečce, která byla před několika lety vydána. A než přistoupím ke komentáři k tomuto textu, zpívejme píseň 32. Oslavuj Pána vší slávy, tam jsou ta sláva, slova králů všech krále. Píseň 32. jsem vrátil před naše oči ještě jednou text otázky a odpovědi katechismu. A když tu jsme tak pohromadě, tak se můžu zeptat, jestli tak, jak to máte před sebou, jak jste to slyšeli, jestli je něco, co vás tam tak na první pohled zarazilo. Ať už něco, co tam je, anebo co tam není. Jestli vás něco překvapilo, nebo nepřekvapilo. Dobrá, můžete si to dál rozmýšlet, ale vězte, že se pokusím dát prostor, kdybyste měli nějakou otázku, tak snad na ní bude čas. Zachariáš Ursinus ve výkladu, v tom dalším výkladu otázky a odpovědi přidává 11 bodů. A tak snad v nějaké stručnosti se pokusíme projít těch jedenáct bodů, které nám ukážou, jakým způsobem tenkrát přemýšleli a co bylo předkládáno lidem k věření, k pamatování a k opakování. Snad bych mohl ještě jako určitý nadpis, možná i nějaké shrnutí, povědět to, co tam je nahoře, aby království Boží nejen mezi námi postupnými kroky stále rostlo. To je za tou prosbou. Přijď království tvé, tedy ono už tady je. Hledáme ho, ale chceme, aby rostlo. Sám Zachariáš Ursinus říká, vyslovuje ta slova, kéž je Bože tvé království, jež máš v církvi, zvětšeno a rozmnoženo. Tak to byla, to viděl za prosbou, přijď království tvé. První poznámka je vyjádřena otázkou, co vlastně je Boží království. A ta definice je taková zvláštní. Boží království, mohli bychom povědět, je vláda. Boží království je takové, v němž vládne Pán Bůh sám a vládne tak, že vykonává svoji moc nadevším s tvorstvem. Zachariáš Ursinus potom řekne, předně ale ve své církvi, kterou zachovává. Tedy Hospodin vládne všemu a zároveň své církvi. A toto rozlišení se potom ukáže i v dalším textu, v němž říká, že vlastně Boží království je jakoby dvojí, je univerzální a zvláštní. To univerzální je to jaksi nejobecnější království, které do něhož spadá úplně vše. A takové to zvláštní Boží, speciální Boží království je potom církev, kterou Pán Ježíš založil a ustanovil na této zemi jako tedy společenství těch, kteří do něho byli tím obrazem zahradním naroubování, tedy kteří jsou s ním spojeni dnes vírou a odpuštěním hříchů. Vláda v církvi se potom vládu v církvi potom vykonává Pán Ježíš, to je jeho úkol. To bylo jeho úkolem vlastně, tak to řeknou heidelberští, bylo od počátku světa založit, zachovávat a bránit církev před nepřáteli a naposledy ji potom vzkřísit k věčnosti, aby mohl být Hospodin na věčnosti chválen a oslavován. Tak takovýmto způsobem definují tedy, co je to Boží království. Druhá poznámka, pardon, nepřeklikávám. Druhá poznámka je také spojena s otázkou, jak různorodé je Boží království. Jde tam o to a chce se tím povědět, že Boží království, podobně jako je univerzální a specifické, tedy zvláštní, pak má dvě sféry. A trochu to opět odráží, co si z té první poznámky, totiž, že Boží království se týká pozemského světa a pozemského života, země, tam se odehrává. To je to, co Pán Ježíš potom řekne, když tedy na začátku Pán Ježíš i Jan Křtitel říkali, čiňte pokání, přiblížilo se království nebeské, tak pak jednou Lukáš zaznamenal slova Pána Ježíše v 17. kapitole, kde Pán Ježíš řekl, a království Boží už je mezi vámi. Tedy je na této zemi. No a ta druhá sféra Božího království se týká tedy nebeského života, nebe, kde to králování je v jakési dokonalosti. To království má atribut dokonalosti. Některé texty tady potom uvádějí k tomu konečnému, nebo k té nebeské sféře Kristova králování a Božího králování. Je uveden text 1. Korinským 15:24, že nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci, tomu království, které už tam tenkrát je. A také se tím chce povědět, že v těch dvou královstvích, když Pán Ježíš vládne tomu pozemskému království, tak on plní jakousi roli prostředníka a přijde chvíle, kdy ji přestane plnit. Kdy tedy odevzdá to království svému Otci a pak už tedy bude jedno, nebude mít dvě sféry, ale bude jedno. A tehdy už nebude potřeba způsobu vlády, který na této zemi potřebujeme. Tedy my potřebujeme takový způsob Božího Kristova panování, který povede k obrácení, k odpuštění hříchu, k proměně církve, k duchovnímu růstu, k ochraně církve před nepřáteli, ke shromažďování církve, ke vzkříšení z mrtvých. To je všechno, co patří k Boží vládě, kterou potřebujeme na této zemi. Ale jednou v nebi nic z toho potřebovat nebudeme. Možná si vzpomenete na list apoštola Pavla Korinským, na tu známou 13. kapitolu, kde pak máme v 10. verši napsáno, že až přijde plnost, která vyjadřuje tedy tu proměnu v nebeské království, až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Tak je vidět, že i ta vláda v těch dvou sférách je vlastně jiná. A ten způsob vlády, který se děje na této zemi, jakým vládne Pán Ježíš, je ještě jiný než ten, kterým vládne Bůh Otec v nebi. Snad bychom mohli připomenout ještě z knihy Zjevení, kdy Janovi bylo dáno zahlédnout něco do budoucnosti. A Jan tam viděl nový Jeruzalém a říká, avšak chrám jsem v něm nespatřil. Jeho chrámem je Pán Bůh všemohoucí a beránek. To město nepotřebuje ani slunce, ani měsíc, aby mělo světlo. Září nad ním sláva Boží a jeho světlem je beránek. Zase tady je vidět, že v nebi už nebude potřebí to, co je potřebí v naší pozemské realitě. Tam to bude zkrátka jiné. Třetí poznámka. Kdo je hlavou, tedy kdo je králem v Božím království? Tak král je jeden, na tom se shodneme, protože je jeden Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý. Ale Otec králuje skrze svého Syna a Svatého Ducha. A pak také v Novém zákoně se setkáváme s tím, že i Pán Ježíš je králem svého království. To je zajímavé, jakkoliv se v modlitbě Páně nemodlíme k Pánu Ježíši, přijď království tvé, ale modlíme se k Otci, přijď království tvé. Tady asi musíme tyto dvě věci vnímat v tom rozdělení těch sfér, že to vlastně, po čem toužíme, to, co máme nějak v sobě, jakýsi otisk toho máme v sobě, je to nebeské království. A to pozemské nás k němu vede. Pán Ježíš nás skrze pozemské království vede k nebeskému. A Pán Ježíš potom zvláštním způsobem uplatňuje tu svoji královskou funkci a moc, vykonává ji z pozice po pravici Boha Otce, a vykonávají tak vlastně i se svým otcem. A vidíme, že on je zároveň tím králem a zároveň prostředníkem, skrze něhož Bůh vládne a dává svého ducha. Tady připomínají potom text Janova evangelia, kde je slíben Duch svatý, Jan 15:26, až přijde přímluvce, kterého vám pošlu od otce, duch pravdy, jenž od otce vychází, ten o mě vydá svědectví. Jan tam říká, že duch od otce vychází, ale pošle ho Pán Ježíš jako prostředník. Já jsem si vědom toho, že tyto drobné niance nás mohou v čemsi i nudit. Ano, dobře kýváte, ale a teď si uvědomte, že jako v té přesnosti pokusit se vymezit to, co se děje i v Trojici směrem k nám, tak takovýmto způsobem skutečně přemýšleli středověcí teologové a takto předkládali, tento způsob myšlení předkládali i lidu. Tak půjdu dále, už další niance vám k tomu říkat radši nebudu, než úplně usnete. Další poznámka, kdo jsou tedy občané toho království, když mluvíme o Božím království, kdo jsou jeho občany. A tam byla jedna věc, která mě zaujímala, která mě překvapila. Nedivil jsem se, že říkají, že tam patří andělé, nedivil jsem se, že tam patří ty, co jsou v nebi, tedy ta církev zvítězila, triumfující, nedivil jsem se, že tam patří a že tam zmiňují tu církev bojující, kterou jsme my na této zemi, ale jsou tam i pokrytci. A snad budu citovat, to jsou ti, kteří jsou členy pouze viditelné církve a nejsou skutečně obráceni. Nejsou-li skutečně obráceni, tak jsou nějak napůl, ať si to tedy vysvětlíme, jak chceme. A zase citát, jsou to spíše zdánliví občané Božího království, občané podle jména. Jsou ovšem nazváni občany království, jako Židé byli nazváni Pánem Ježíšem dětmi království. A pak je o nich řečeno, první budou poslední a poslední první. A tak je zajímavé, že oni tady vlastně do té kategorie těch, kteří nějak patří do Božího království, že jsou to i ti, o kterých bychom si možná udělali otazník, tak je věřící, není věřící, je obrácený, není obrácený. Každopádně pracuje se s nimi a podle tedy heidelberských nějakým způsobem budou patřit do Božího království, možná jako poslední. Dost možná bychom teď o tom mohli diskutovat. S to můžeme nechat na později. Další poznámka, pátá, jaké jsou zákony království. Každé království má nějaké zákony, nějaká pravidla, nějaká nařízení, bez ohledu na to, jestli vydává krála, nebo je vydává kdokoliv jiný. A tady poměrně jednoduché vysvětlení. Zákony Božího království obsahuje Boží slovo. A to Boží slovo tam ještě rozdělují v zákoně a v evangeliu. V obojím jsou jakési základy, pravidla, která určují život království. A je zajímavé, že oni tady dodávají, heidelberští, nejenom, že tam jsou zákony, ale že k tomu máme dánu i pomoc, sílu a moc Ducha svatého, který působí v srdcích těch, kteří byli vyvoleni slovem. Hned ta další otázka potom bude, jaký je prospěch a užitek. Co z toho máme, že jsme zrovna občany Božího království? Jaký je užitek z toho, že budu občanem Spojených států? Jaký je užitek z toho, že jsem občanem Angoly? Anebo občanem České republiky? Každý ten stát něco člověku asi zajišťuje, nějaké bonusy, které se nám líbí. Ale nevím, jestli někde je to, co právě tady heidelbergští říkají, že tomu zákonu, který je stejný jako v ostatních zemích, tak oni dodávají, je tady ještě pomoc k tomu, aby ten zákon mohl být dodržován, aby mohl být naplňován. Jinými slovy, není to ponecháno jenom na těch občanech, na těch, kteří k tomu království patří. Král jim dává pomoc, aby mohli dodržet to, co je dobré. A teď přicházím k té šesté poznámce, kterou jsem naznačil, jaké užitky souvisejí s tímto královstvím, jaký prospěch chcete, jaký benefit. A v té odpovědi na tuto otázku potom heidelbergští říkají, že ty užitky jsou především duchovní. Jsou to duchovní a věčné užitky, které souvisí s dílem Pána Ježíše Krista. A patří sem pravá víra, odpuštění, obrácení, odpuštění hříchu, spravedlnost, vytrvalost ve svatosti. Duch svatý je darem království a oslavení a věčný život. To je to, co patří k tomuto království. Je to jeho součást v tom velkém celku, kde z toho pozemského se potom blížíme k tomu nebeskému, v němž bude to konečné oslavení a věčný život. Ale zkrátka patří to k Božímu království. Sem patří, nevím, jestli jsem zmiňoval i svobodu, že to Boží království je královstvím svobody. Sedmá poznámka, kdo jsou nepřátelé království. Každé království má přátelé a nepřátelé, taky tím se zabývají heidelberští, ano, bo přijď království tvé, protože tady už se to nedá vydržet v tom našem království. Tak se možná lidé modlili dříve, ale asi to s tím souvisí. Kdo jsou tedy nepřátelé tohoto království? Dva nepřátelé tady jsou. Ďábel a zlí, zlomyslní lidé. Přičemž oni řeknou, že někteří tí zlí a zlomyslní lidé jsou i v církvi. Jsou to předstíraní následníci Kristovi. Tady bychom se mohli vrátit ob tu otázku zpátky, jak to s nimi, tedy s tím jejich občanstvím v Božím království je a není, anebo tedy bude jednou v budoucnosti v tom nebeském království. A tady ještě dodám, že ten heidelbergský katechismus, alespoň tedy v těch komentářích, ne v textu samotném tady, je vidět, že je plně ve své době, protože tam říká, ano, někteří zlí lidé jsou v církvi, ale další zlí lidé jsou mimo církve a jsou otevřenými nepřáteli církve. Jsou to například Turci, Židé, ale i Ariáni. To tam je, jsou tam ještě vyjmenovány nějaké dvě nebo tři sekty. Tedy jsou to národnosti, ale i sekty lidé, kteří jsou otevřeně nepřátelští ke křesťanům. Alespoň tak to vnímali v době, v té druhé polovině 16. století. Myslím, že my bychom to dneska už takhle nenapsali. A proto heidelbergský katechismus nebo tyto poznámky čteme a potřebujeme je číst kriticky a jak si revidovat. A to je zrovna jeden z bodů, v níž bychom revidovali. Ale určitě si uvědomujeme, že křesťané mají své nepřátele a církev má své nepřátele v některých částech světa. A že to zásadní rozdělení ďábel a zlí lidé, že s tím budeme zcela jistě souhlasit. Osmá poznámka, kde se administruje Boží království, kde se vykonává, kde působí jeho vláda a zase v tom, co už jsme si tady pověděli, totiž, že na této zemi a v nebi. A na této zemi je tady připojena myšlenka, která doposavat ještě nezazněla, totiž, že to Boží království na zemi není nějak prostorově vymezeno. Není ani národnostně vymezeno, ale je to Je to království, které je roztroušeno mezi národy. To je to království, které není definováno místem. Česká republika je definována místem. To je taková ta věc uprostřed Evropy, která má pevné hranice, překročíte ji a víte, že tam nejste. Zatímco občanem Božího království můžu být v Polsku, v Německu, na Ukrajině, v Kazachstánu, v Jižní Americe. Jsou tady potom připojeny k té sféře nebeské i některé texty, kterými asi chtěli v té době 16. století nově ujistit křesťany o tom, že skutečně ta nebeská sféra je to, co je čeká, tak tam je připomenuto toto místo z Janova evangelia, kde Pán Ježíš připravoval učedníky na to, že odejde a říká, odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje. A kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mě slouží, dojde cti od Otce. Otče, chci, aby ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já. Ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal. Neboť jsi mě miloval již před založením světa. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s ním uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu a pak už navždy budeme s Pánem. Tak to byly některé texty z Janova evangelia a potom z prvního listu apoštola Pavla Tesalonickým. Devátá poznámka, jak dlouho bude tato Boží království trvat? Ta otázka je rozumná v tom smyslu, že zvláště, myslím, že my všichni máme tu zkušenost, že některá království, která si myslela, že budou trvat na věčné časy a nikdy jinak, tak to opravdu nebyla věčnost. Tedy království přicházejí, odcházejí z důvodu různých vnějších okolností, jak dlouho bude, jaká je trvanlivost nebo jaká je životaschopnost Božího království. Odpověď je jednoduchá od začátku do konce světa. Víc k tomu nedávají. Skutečně velice, velice kratičké. A ještě tedy dvě poznámky. Ta desátá je kratší. Jak k nám toto království přichází? Tahle ta poznámka už se mi zdála, je taková velice aktuální. Tedy jak nějak to Boží království, jak ho poznat, jak se ho uchytit, kde se s ním setkat. A tedy jak nám toto království přichází skrze kázání evangelia, které vyjevuje poznání Otce, Syna, vůbec zákonitosti toho království, vztahu nebe a země. To je součást evangelia, toho, co člověku brání, že nevidí nebe a myslí si, že není. Tedy království přichází v evangeliu. Přichází skrze obrácení. Když se lidé obrátí a Pán Ježíš jim jakoby uzdraví zrak a najednou jsme schopni vnímat tu realitu nebe a najednou je pro nás i přirozená v životě. Není to pro nás hloupost. Boží království přichází také růstem a vývojem. Tady já se na mysli církev, možná v tom podobenství hořčičného zrna, církev jako to, jak si to království, které vyrůstá na této zemi z toho malinkého zrna, ale mocného, jimž je Pán Ježíš. A církev roste a vyvíjí se. A oni tady připomínají jednu věc, že Boží království roste také posvěcením těch, kteří patří do církve. Tak roste Boží království a tak je možné se s ním setkat, tak se s ním lidé setkávají, když vidí svatý způsob života. I tak je možné se setkat s Božím královstvím. A nakonec k nám přijde Boží království při druhém příchodu Pána Ježíše Krista. A teď poslední poznámka. Ta má asi několik dalších bodů, ale je to dobrá otázka. Proč se máme modlit, aby přišlo Boží království? Jsem rád, že na konci byla otázka, která se mi zdála taková docela aktuální. Taky si klademe otázku, proč se modlit za toto království? A teď jenom heslovitě. Máme se modlit proto, aby Pán Bůh skrze svého syna zachoval službu, kterou ustanovil na tomto světě. To je skutečně jediné, co je tam k tomu řečeno. Zdálo se mi, že to je skoro jakoby nějaká taková všeobsažná preambule. Máme se modlit, aby přišlo Boží království, aby Pán Bůh shromáždil svou církev službou slova a vlivem Ducha Svatého. Aby vládl své církvi Duchem Svatým, který svou mocí podřizuje naše srdce, ovlivňuje a mění naši vůli tak, abychom se plně podobali jemu. Tedy aby Pán Bůh skutečně vládl své círky svým Duchem Svatým. I v církvi může vládnout cokoliv jiného. My chceme, aby to byl Pán Bůh, kdo vládne. Modlíme se dále za příchod Božího království, aby Pán Bůh bránil církev proti nepřátelům. A oni zase říkají, aby uvrhnul všechny své a naše nepřátele do věčného trestu. A potom, aby vysvobodil navždy svou církev a nás od zlého a oslavil nám a dal nám věčný život. Tak to jsou důvody, které na druhé polovině 16. století viděli jako... Tak toto je ten obsah, který viděli v modlitbě Přijď království tvé. Já jsem se rozhodl dnes na závěr malinko opustit heidelberský katechismus, tedy tu strukturu, kterou jsme měli před sebou, a podívat se ještě na do Boží království v našem životě ještě malinko jinak. A to ve čtyřech určitých otázkách, které souvisejí s Božím královstvím. Co zvěstujeme, co prožíváme, co hledáme a co vyhlížíme. Co zvěstujeme? Stejně jako Jan Křtitel a Pán Ježíš. Čiňte pokání, přiblížilo se Boží království ve smyslu, je možné do něho vstoupit, do toho dobrého království, ale je tomu potřebí pokání. Tedy ve vztahu k Božímu království toto zvěstujeme. Co prožíváme? To, co Pán Ježíš pověděl lidem, kteří se ho ptali, kdy už to všechno přijde, a Pán Ježíš jim řekl, no už je to mezi váma. Tady si můžeme položit otázku, je to, co prožíváme mezi sebou uprostřed církve, Boží království? Je. A se to v něm všelijak mísí i s tou naší člověčinou. Děkuji, já to tady děkuju. Klikám, už to položím. Už tam víc nemám. To další, co hledáme. My prožíváme tu skutečnost Božího království, ale zároveň ho hledáme uprostřed naší pozemskosti. Hledejte Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. A co vyhlížíme? Přijď království tvé. To království, které je v nebi. Ano, my prožíváme tu pozemskou realitu Božího království, ale ta nás táhne k Pánu Bohu. A ten Kristův příchod, a tedy tu plnou dokonalost nebeského Božího království vyhlížíme a prosíme o jeho příchod. Tolik dnes z katechismu, z písma, i s tímto závěrem o Božím království a o tom, že je vlastně hned druhou prosbou modlitby Páně. Já myslím, že pokud byste měli nějakou otázku, připomínku, nebo byste chtěli něco připojit, tak na to nějaký malý čas máme. Tak zdá se, že ne, tak budeme zpívat. Píseň 458. Hledej vždy nejprve Boží království. Píseň 458. Máme teď příležitost k modlitbám. Můžeme zůstat sedět a kdokoliv z vás se může modlit.
Amen.
Amen.
Pane Bože, děkuji za to, že tvoje království už je tady mezi námi a prostě pomoci mě hledat právě to království, že mi přijde, že často nevím, jak nebo kde. Amen.
Amen. Pane Ježíši Kriste, tvé království je tam, kde jsi ty. Ty jako pán, král, ale také jako beránek. A tvé království je také tam, kde jsme my, tvůj lid. Ty jsi slíbil, že tam, kde je tvůj lid, ty budeš vždycky přítomen. A tak děkujeme za to, že i mezi námi je tvé království. Vyznáváme tu svoji touhu, aby se projevovalo v čím dál větší plnosti a kráse. Vyznáváme, že se potřebujeme učit modlit prosbu přijď království tvé. Děkujeme za to, že jsme i dnes mohli sledovat to, co naši otcové a předkové, o co zápasili a o co jim šlo. O šíření, zvětšování a krásu tvého království na této zemi, to s tím, že vyhlížíme tvé království v nebi. Amen. Z našich oznámení jenom pozvánka na neděli, dopolední shromáždění 10 hodin a večírek, na večírku, jestli si dobře pamatuju, bude Zabava, Petr Kučera a František z Assisi. Tak, cestopis, ano. Ano. Cože? Jeden bude živý a druhý bude nějak jinak. Jo, abyste to všichni slyšeli, cestování Petra Kučery po stopách Františka z Assisi. Zpívejme na závěr opět husický Otčenáš. Píseň 527. Poslání a požehnání. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starosti o zítřek. Zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého buď a zůstávej se všemi námi. Amen. Pán Bůh s vámi.